Drago poslušalstvo, pozdravljeni, nahajate se med valovi Radija Študent in poslušate oddajo Podjetniško-univerzitetni karierni pospeševalnik. Z mano so do drug kot pa praktikant Peter Kos, pan doktor Svoboda in razvojni inženjer Šmarčan. Jaz vas vse lepo pozdravljam.
Dobro večer.
Dobro večer.
Dobro večer.
Kako ste?
Ne bi moglo biti bolje.
V teh prazničnih časih se mnogokrat oziram okoli sebe in vidim ljudi. Jasno je videti, da je danes mnogo nesmiselnega in nekoristnega trošenja življenjske energije. Poglejte, v Sloveniji še vedno ne dosegamo niti 20.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, gospodarstvo je žalostno in psihologi pravilno ugotavljajo, da smo kratko malo izgubili kompas. Člani PUKP-ja niste znani le kot borci proti predsodkom in teoriji, ampak vznikate tudi kot borci proti nesmiselnemu življenju. Zato bi vas vprašal, ali se vam zdi, da so se ljudje oddalili od življenja in da tratijo svoje življenje brez dodane vrednosti in kako bi lahko ljudje pametno trošili svoje življenje? S tem bi začel. Če lahko...
Glejte, pametno tratenje življenja je velik izziv, ne, za PUKP.
Zagotovo.
Še večji izziv je spraviti ptiča v zrak.
Aha.
In mu pomagati do letenja v krogu.
Ja.
Ker ptič v zraku nam lahko pomaga. Pravzaprav važno je, da spravimo ptiča v zrak.
Aha. Gospod Kos,
ja.
Ali ljudje
kako,
po nemarnem tratijo svoje življenje?
Mislim, da v precejšnji meri je temu res tako. Rekel bi pa, kako v življenju samemu dodati vrednost?
To štejete kot temeljno vprašanje danes. Se pravi, tako, ja. Vidite, da ljudje po nemarnem tratijo svoje življenje, da se veselijo ob nepravih stvarih. Torej, kako jih usmeriti? Katero življenje je
mogoče,
tisto ustrezajoče današnji dobi polni izzivov in tvegan?
Če se smem tukaj navezati
doktor Šmarčan,
na vprašanje dodane vrednosti. Gledajte, življenje je kot pol izdelek.
Yeah.
Ali pa surov material. Na nas je, da ga dooblikujemo, izoblikujemo in mu dodamo vrednost.
Da.
In to mislim, da je ključno vprašanje.
Da.
Se pravi, kako iz tega surovega izdelka narediti nek biser.
Lejte, metaforično rečeno je smiselno spraviti ptiča v zrak.
Ja.
Ptič v zraku je neke vrste as v rokavu. Ptiča v zraku vedno lahko naučimo.
Ja.
No, mogoče, gledajte, tukaj... Ptič v zraku je tudi simbol življenja. Se vendar, še nikoli nihče ob nas ni videl leteti mrtvega ptiča.
Če že življenje nastaja zaradi zmagovanja, je tudi pravilno, da obstaja zaradi zmagovanja? Torej, da...
Življenje je zmagovanje.
Ja?
Od prvega trenutka dalje, od spočetja dalje, je to zmagovanje. Kajti že samo spočetje je zmagoslavni dogodek. Tukaj se tudi odpira... vprašanje motivacije za življenje. Se pravi, kaj je najlepša motivacija za življenje in skupaj s tem za zmago?
Tako, ja, prosim.
Jaz mislim, da je najboljša motivacija samo prisila.
Uh-huh.
Znati se prisiliti.
Uh-huh.
Predvsem, da greš čez sebe in čez druge.
Uh-huh.
To je zmagovanje.
In pa najti manituja življenja.
Kako, prosim?
Najti, potrebno je odkriti manituja življenja. Manitu je duh trdoživosti. Ne?
Aha.
In življenja se je potrebno trdoživo oklepati in nikoli zaspati.
Uh-huh.
In ko ste spraševali po tehnikah. Ne?
Ja, sej.
No,
pri tehnikah smo trenutno.
Če se mi naučimo zbuditi se vedno, kadar zaspimo. Ne?
Ja.
Mi nikoli ne bomo do konca zaspali. Vedno se bomo nazaj zbudili.
Uh-huh.
In...
To pomeni, da v tekmi v zmagovanju ne zaostanemo ali...
Pa ne samo v zmagovanju, tudi o življenju. Kolega Šmarčan je lepo rekel, življenje je zmagovanje.
Uh-huh.
Življenje samo je izraz zmagovanja.
Uh-huh.
In tisto, kar je dokončno potrebno premagati, je konec življenja. Ne?
Uh-huh. Se pravi, še enkrat bi šel skozi to vprašanje, koga ali kaj premagujemo... ko živimo zmagovalno in verjetno se bo tudi vsak izmed nas ne nazadnje vprašal, kakšne nagrade nas čakajo ob uspešnem zmagovanju, torej življenju.
Ja.
Tukaj ni, tukaj se bojim, da ni nagrad. Življenje samo je nagrada, zmagovanje samo je nagrada. Se pravi, nagrada je v tem, da zmagujemo.
Ampak nad čim?
Nad sami seboj.
Aha, gre za...
Se pravi, boj samim seboj. Kako premagati samega sebe?
Cilj življenja je premagati.
Se prisiliti. Se pravi, samo prisila, samo premagovanje, iti čez sebe in čez druge.
In pa premagati smrt, ne, mislim.
Natanko to sem s tem vprašanjem sem želel nadaljevati, pa me zelo bega. Ne. Ukolikor sprejmemo zmagovalno življenje, se to kljub vsemu žal konča smrtjo. To čaka vse nas.
To ni nujno.
Trenutek.
Ja.
Vseeno, poskušajmo izhajati, da je to dejstvo. Moje vprašanje je vam, ki gotovo imate na to odgovor, kako premostiti to dejstvo, se bi bilo škoda, da živimo uspešno zmagovalno življenje, potem pa na koncu umremo.
Glejte, izhodišče vaše je napačno.
To je, da je smrt dejstvo.
Seveda. Nam je življenje obljubljeno. In nemogoče je, da bi nam lagali.
Ja.
A veste, zadnji ptiči sovražnik, ki bo uničen, bo smrt.
Če smem vrniti korak nazaj, mogoče, da približamo našemu poslušalstvu.
Prosim, ja.
Meni se načeloma zdi, da ni dobro, da umremo. Zato je pravo vprašanje, kako preživeti smrt.
Tako.
Rad bi...
Mi ne živimo zato, da bi umrli, ne?
Ampak živimo zato, da bi živeli.
Jaz opažam, ravno včeraj sem videl pogreb, še vedno se dogaja, da umremo. Sicer se znanstveniki trudijo, da bi odkrili nekaj eliksir večnega življenja, ampak...
Glejte, a je umreti nekaj veselega?
Gotovo ne.
No. Poglejte, umre vedno neka...
Ja, in smrt je nekaj žalostnega, ne? In...
Tukaj vendar ne gre za vprašanje tega telesa, ki mine,
ja.
Ampak...
Ja. Preživeti mora metafora, ne? Ptič... mora preživeti. Ne?
Ne, pa tudi to, ne, kar
je simbol življenja. Ne?
Ko smo pregovorili o tem, da uzremo v porazu, v koncu zmagoslavje in zmagovanje. Ne?
Tako.
V tem prerojevanju. Ne?
Tako.
V prerojevanju mi vidimo to naše.
Poglejte, ptič, ko umre, ne pade na tla. Ne?
Drži, vidim, da imate obrise nekega modela za premagovanje in kritiko smrti, morda celo odpravo. Torej, bom postavil vprašanje, pa boste vi odgovorili, ali je morda to nek način. Vemo, da smo umrljivi, ampak delujemo, kot da ne bi bili. Je
ne,
morda...
ne. Lejte, smrt je nekaj žalostnega, ne?
Da,
a ne bi bilo žalostno, če bi kar naenkrat umrli?
Bi bilo, ja. Kar naenkrat?
No, da bi umrli, zato bi bilo pa je, žalostno. Lejte, naša naloga pa je, da smo veseli. Razumete?
Sreda, ne samo o tem.
Zato, ker mi ne živimo zato, da bi umrli. Ne?
Dobro.
To bi bilo
v vrednosti, ki smo jo dodali.
No, v redu. Se pravi, kaj je tisto, kar naj bi prvovrstni človeški vir, ptica pevka, pustila za seboj in s tem in za voljo tega večno živela?
Nič za seboj. Nič za seboj. Poglejte, če se mi naučimo zbuditi se vsakič, ko zaspimo, ne? Potem se bomo vedno nazaj zbudili. Mi se moramo samo naučiti, da se zbudimo. In nič ni narobe, če kdaj spimo, važno je, da ne zaspimo. Mi lahko tudi spimo na delovnem mestu. Pomembno je, da spimo in sanjamo z odprtimi očmi. In pa, da ne zaspimo. Ne? Moramo se naučiti zbuditi se vsakeč, ko spimo.
Glejte, to bi še dodal kolegu. Živeti svoje sanje pomeni obenem sanjati svoje življenje.
To je fenomen.
In pri tem bi ostal.
Tako.
Doktor Sobodan, nehoma omenjate, da če tudi zaspimo, se je potrebno vsakokrat zbuditi.
Ja.
In sprašujem vse vas, katere so te tehnike prebujanja? Tehnike, kako ne zaspati?
Tako, ja. Rekli smo, da lahko spimo, važno je, da se naučimo zbuditi se. Ne? In to so tehnike, kako se zbuditi. Vedno. Ne? Vedno. In te tehnike mi razvijamo v PUKP. In tudi konec koncev Mi smo kot civilizacija iznašli tehniko, kako se prebuditi, ne? Zbuditi se.
Ta je?
Tja. To je vera v Jezusa.
Ampak...
Kdor vame veruje, bo prebujen.
Ampak tukaj gre za zahtevnejšo operacijo, ker se moramo zbuditi sami, ne? Razvijate ja, seveda, seveda neko inovacijo.
PUKP razvija svojo zgodbo, ne? Kako se naučiti zbuditi se mimo Jezusa, ne? Brez pomoči Jezusa. In moram reči, da smo razvili številne tehnike.
Bi katero od njih omenili, morda?
Bolj ali manj gre za logične koncepte, za različne logične koncepte. Ne? Tehnika nenehnega prebujanja. Ne?
To je ena, recimo. Ne?
To je ena, ja.
Je še kakšna?
Zato, ker, lejte, če se mi nenehno prebujamo, ne? Ko se učimo nenehno prebujevati se, potem enostavno ne moremo umreti. To pa zato ne, ker je smrt ravno obratno od prebujevanja. Ne? Tukaj bi prišlo do kontradikcije, ne? Če se mi naučimo vedno ponovnega prebujevanja ali pa konstantnega prebujevanja, je smrt nelogična. Ne?
Če bi jaz kot inženir izpostavil še mehkejšo plat pristopa, se pravi ne tako tehnično,
ja.
In sicer tukaj imamo dve rešitvi. Ena so čuječe sanje. Se pravi, da smo že v sanjah čuječi, čuječi do življenja, ja. Čuječi do zmage. Druga zadeva pa je vznemirjeno spanje. Se pravi, da smo tudi med spanjem neprestano vznemirjeni, motivirani, razgibani.
Animirani.
Se pravi, animirano spanje.
In ob tem se odstotek možnosti za prebujenje
seveda, znatno poveča.
Znatno poveča, ne?
Seveda.
In že zbudimo se z mislijo na zmago.
Ne, zbudimo se kot zmagovalci, ne z mislijo na zmago.
Jaz mislim, da bojo ta pojasnila zadostovala.
Ne, še jih imamo. Imamo še.
Nekaj jih pa še je.
Ja.
No, prosim.
Glejte, ena od poti za premaganje končnosti, ne, do premaganja smrti, je tudi, da se naučimo ustrašiti se smrti, ne? Veste, če se mi naučimo, to govorim zdaj med spanjem, ne? Če se mi ustrašimo smrti, ne?
Med spanjem,
se prebudimo, ne? Če pa se prebudimo, je nemogoče, da bi umrli. No, tako da, vsakič, ko bi prišla smrt, se ustrašimo in se prebudimo, ne?
Jaz bi mogoče še dve dodal za poslušalstvo, ki želi, ker vendar smo mi praktična inštitucija, nekoliko bolj praktičnih in enostavnih nasvetov.
Ja.
Rečemo prvi tak nasvet je spati stoje. Ob spanju stoje se bomo zelo hitro prebudili in praviloma ne bomo umrli. Druga pa je mogoče spati med tem, ko delamo.
Ali morda obstaja kakšna nevarnost pri tem...
Konstantno prebujam.
Ja, ali se nam lahko zgodi kakšen spodrsljaj, kakšne so najpogostejše napake, morda? Ja, morda vi, gospod Kos.
Malo me je zapustila misel. Meni se zdi, recimo, ko raziskujemo te tehnike prebujevanja, zelo pomembno upozoriti na neko težavo, s katerom se soočamo. Ne? In gre za to, ne, da je včasih težko opaziti razliko med tem med sanjem, ne? In pa samim strahom.
Se v tem konstantnem prebojevanju lahko zgodi, da zgolj sanjamo, da se prebojevamo. Ne?
Razumete?
Ja.
In to je razlika, ne?
Ja.
Na mesto sanj lahko stopi samo strah, ničesar drugega. Ne.
Ali pri tem premagovanju smrti prispeva kaj specializacija? Omenjali ste manualnega delavca, kako je specializiranimi ljudmi?
Ja, specializirati se je potrebno na nemogoče. Uh-huh. Ne?
Ja.
Ne smemo si želeti, kar ni nemogoče.
Uh-huh.
In ne misliti preveč.
Ja. To je, ampak ne bi, ne, seveda govorimo o specializaciji, ampak tisto pomeni zgolj več življenja.
Aha.
Boljše življenje.
Uh-huh. Uh-huh.
Ne pomeni pa te razlike med življenjem in neživljenjem.
Uh-huh. Ampak na kakšne še druge načine lahko organizacija poskrbi za nesmrtnost uslužbenca, ki si je to zaslužil?
Glejte, tukaj gre že samo vprašanje organizacije, podjetja.
Uh-huh.
Podjetje,
je podjetje tisto mesto, kjer...
Glejte,
podjetje naredi človeka.
V podjetju gre za boj z ničem.
Ja.
Gre za boj za življenje.
Ja.
In koliko rajši imamo življenje, toliko rajši imamo podjetje, v katerem delamo. Uh-huh. In se skupaj z njim borimo proti niču.
Uh-huh. In to se vidi, ja, če vidno povzemamo iz nevidnega.
Pa to, uh-huh, bi rekel, ne... Preživetje same organizacije je najboljši dokaz tega, kar je posamezno človekovo življenje ustvarilo. Ne?
Uh-huh.
Pač življenje posameznika mine, uh-huh, organizacija živi naprej.
Živeti skozi organizacijo.
Prej, posameznik, no, mislim, živi svoje življenje, kot nek fenomen, čeprav umre, ne? Še naprej v njegovi organizaciji.
Tako, mi vidimo človeka, ki je mislim, nekako umrl, ne?
Ja.
Vendar lepo. Nehal je dihati, več ne je, več
ne je. Neka dialektična smrt, kako?
Ampak potem pa se lahko zbudi, ne?
Ja, ampak njegovo življenje pa teče naprej v sami organizaciji.
Še posebej, če se zbudi, ne?
Želite reči, se pravi, po vsem
tem govorjenju? Dodala vrednost gre naprej, ne?
Glejte, ne na zadnje...
Ali je za vas smrt metaforični pojav?
Smrt je čista metafora.
Mislim, da je smrt nekaj nepotrebnega.
Mhm.
Smrt je zgolj nek nesrečen izraz, se mi zdi, za neko nepravilno razumevanje in nekakšno malinkostnost.
Uh-huh,
uh-huh. Nič bistvenega ni pri smrti.
Uh-huh, uh-huh. Tako. Najboljše je življenje. Ne?
Se smrtjo se nič ne spremeni.
Pa nekaj žalostnega je zato.
Mislim, življenje je pa nekaj veselega.
Seveda, in nam gre za veselje.
Nam gre za veselje.
Žalost je nesmiselna. Ne?
Ali je kaj od tega, kar smo do sedaj povedali, ali bi kaj od tega lahko prispevalo, da bi v Sloveniji vsaj nekaj več kot 20.000 evrov dodane vrednosti na zaposlene?
Ja, mi lahko damo par nasvetov, ne?
Ne nazadnje, zakaj bi nas smrt ustavila, da bi končali delati?
Odlično.
Vete, če bi delali še naprej, bi s tem nedvomno dvignili dodano vrednost brez problema na 50, 60 ali pa še več tisoč.
Odlično.
Na dušo, odlično, ne na glavo.
Tako.
In človeku je treba reči, ne? Ne bodi len, če tudi rabiš počitek.
Glejte, ne nazadnje...
Ja, dr. Šmarčan.
Izgubiti zna vsakdo.
Ja.
Zmagati malo kdo.
Uh-huh.
Tako je.
In tako se tudi zbuditi zna malo kdo, ne?
Še nekaj morda, kar nismo dovolj razčistili, je življenje, ki je zmagovanje, nekaj, kar se je potrebno naučiti tudi v šoli, ker ne nazadnje se ukvarjate z univerzitetnim gospodarstvom.
Glejte,
kje ima v izobraževanju in potem kasnejši specializaciji mesto zmagovanje?
Poglejte, za šolo je zmagovanje. Šola je pomembna, zato ker je potrebno narediti prvi korak v karkoli.
Uh-huh.
Jaz sem...
Otroci se lahko učijo spravljati ptiče v zrak.
Da bi tudi univerza lahko postala zmagovanje, ne, je potrebno na nek način pri samih študentih dospeti do tega, da uzrejo točko brezupa, točko nesmisla.
A se spomniš? Vete,
če smem še nekaj dodati, ja, k vprašanju univerze. Ne?
Ja.
Tukaj pozitivna plat univerze je, da nas uči niča, da nas usmerja v smrt. S tem, ko nas univerza uči niča, nam daje veselje do življenja. Vsakič, ko izstopimo iz univerze, se veselimo, oživimo in živimo.
Uh-huh.
In izuriti jih v tem, da si želijo nemogoče. Ne?
Tukaj nas...
Samo, ker smo že nekako preko polovice, daleč preko polovice, predlagam, da pridemo k našemu didaktičnemu glasbenemu premoru. Sicer nam je radio študent zažugal, da ne smemo več vrteti veselih pesmi, ampak kljub temu bomo zavrteli...
Vesela pesem je smisel življenja.
Preuzamem nase odgovornost, pa bomo kljub temu zavrteli naslednjo veselo pesem. ki nosi naslov Levinja. Drago poslušalstvo in dragi gostje, poslušajmo si to pesem. No, drago poslušalstvo, vračamo se v oddajo. Jaz sem se nekoliko uštev, nismo malo čez sredino, ampak že proti koncu oddaje poslušali smo veselo pesem z naslovom Levinja. Imate kakšen vtis ob tej pesmi?
Ja, vendarle nas je ta pesem opozorila na to, da so pa med nami mnogi, ki pa se tudi bojijo živeti.
Uh-huh.
In tudi ta strah pred življenjem, ne zgolj strah pred smrtjo, je tisto, kar je potrebno premagati.
Čeprav nam je življenje obljubljeno, ne?
Uh-huh.
In je nemogoče, da bi nam lagali.
Kakor pravi gospa v pesmi, gre za ponudbo dano od Boga.
Uh-huh. Uh-huh.
Ponudbo.
Uh-huh.
Razumete?
Uh-huh.
Glejte, bati se življenja z drugimi posedami zgolj pomeni bati se zmagovati.
Ja, ja.
Tisto, kar je potrebno, je naučiti nas zmagovalne miselnosti.
Uh-huh.
Mi smo zmagostanje. Kako hoče reči beseda zmagostanje?
Uh-huh. Verjetno ste to izpeljali iz blagostanja, ne?
Iz zmagovanja. Glejte, mi smo zmagostanje.
Uh-huh.
To pomeni, da zmagujemo tudi, kadar smo v stanju, mirovanju, spanju.
Uh-huh.
In zgolj tega se zavedati je že prava pot v zmagovalno življenje.
Če imaš ptiče v zraku, lahko tudi spiš, ne?
Uh-huh. Uh-huh. Če imaš ptiče v zraku... drži, kar ste rekli, ne? Da bi živeli zmagovalno, da bi bili zmagovanje, je potrebna zmagovalna miselnost, ker da bi karkoli storili, je najprej potrebno imeti v glavi.
V zraku.
Ali pa...
ptiče v zraku.
Kot pravite, doktor Svobodov, ptiče v zraku. Ampak katero prepreko še vidite, ki stoji na poti zmagovalne miselnosti, pri kateri se vse začne.
Ja.
Tako, če se ozrete okoli sebe, recimo, z vašim inženjerskim pogledom, kaj je tisto, kar stoji na poti? Je kaj takega, kar prepoznavate?
Mogoče je med drugim to, da ljudje vidijo smrt kot mejo, kot konec,
uh-huh.
kar je popolnoma napačno.
Ja. Uh-huh. Ne vidijo pa manituje.
Ne vidijo pa neskončnosti življenja.
In pozabijo, da je smrt zgolj metafora. Ne?
Smrt je zgolj metafora.
Uh-huh. Nikoli nisi sam.
Uh-huh.
Dodal bi še eno misel glede tega, ko ste prej spraševali o tem nedavnem pogrebu, ki ste se ga odeležili. Ne?
Yeah.
Pa smo potem to speljali blizu organizaciji.
Drži.
Ko smo potem govorili o tem. No, nekako je umankalo ustrezno zaključiti
tezo.
Tisto tezo, ne. Pač, ko smo rekli, da je gospod bil prebojen skozi organizacijo, ne.
Tega ne vemo sicer, ampak...
Če bi bil, ne bi umrl, ne.
Ja, če bi bil, ne bi umrl, ne.
Uh-huh. No, že prej je nekako organizacija skrbila za to, da gospod ni zaspal.
Uh-huh, uh-huh.
Kajti končno smotr organizacije je ta, da ljudje ne zaspijo.
Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Torej, da nas ohranja, tudi organizacija je odgovorna, da nas ohranja...
Organizacija je metafora življenja.
Uh-huh. Pa da nas ohranja torej pri
da nikoli ne zaspimo,
oziroma da se zbudimo, če zaspimo.
Da ko smo prebojeni, da smo organizacija.
Uh-huh. Bi lahko morda... Za konec oddaje vse danes povedano povzeli v kakšnem izreku ali misli.
Imamo dva logična sklepa s kolegom.
Mm-hmm. Ja,
imamo, mi vendar presežemo na logične zaključke.
Mm-hmm.
Ja, logično, kar? Tehnične.
Prosim. Ja.
Mi imamo,
tako da bi povzeli zares.
Ja, mi imamo logični dokaz, da smrti ni. Ne?
Mm-hmm.
Glejte, če življenje je, potem smrti ni.
Oziroma, če je življenje resnica,
mm-hmm.
In redko kdo bi se strinjal, da življenje ni resnica. Uh-huh. Se pravi, če življenje je resnica, potem je smrt laž.
Uh-huh. Sliši se logično.
Ja.
Vredno bo držalo. Če je logično, drži, potem bo držalo. Drži logika, kar je logično, resnično.
Potem drži.
Seveda.
Ja. Vidim, da bi lahko še nadaljevali v neskončnost, ampak čas nas žal omejuje, tako da moramo nekje to oddajo zaključiti, ampak ta oddaja naj, tako kot misli iz te oddaje, ostaja z vami tudi naprej.
Ptiče v zraku.
Imejte ptiče v zraku. Drago poslušalstvo, to so bili člani PUKP-ja, z nami je bil praktikant Peter Kos.
Hvala lepa.
Pan doktor Svoboda. Uh-huh. In razvojni inženjer Šmarčan.
Uh-huh.
Drago poslušalstvo, jaz vas lepo pozdravljam in se vidimo naslednjič, torej zadnji ponedeljek v mesecu.
Lahko noč.
Lahko noč.
Lahko noč.